Եթերում ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան թողարկումն է, խոսափողի մոտ Ռուբեն Մելոյանն է, բարի լույս, մեր այս ծրագրում։ Քաղաքագետ Դավիթ Հովանիսյան, հայ-թուրքական բանակցային գործընթացում որևէ իրական փոփոխություն լինել չի կարող։ Վլադիմիր Պուտինը այս շաբաթ կայցելի Թուրքիա։ Ռուսաստանում նշում են Ալեքսանդր Սոլժենիցինի մահվան առաջին տարելիցը։ Այս ամենը առաջարկում եմ լսել առաջիկա 15 րոպեների ընթացքում, բայց նախ ծանոթանանք այս ժամի կարևորագույն լուրերի համառոտ տեսությանը։ Առնվազն 8 մարդ զոհվել և 4-ը անհետ կորել են Ֆիլիպիններում մոլեգնող Ջոլինա փոթորկի հետևանքով։ Ավելի քան 9000 մարդ տեղափոխվել է անվտանգ վայրեր։ Սա այս տարի Ֆիլիպիններում մոլեգնող արդեն 10-րդ փոթորիկն է։ Ինգուշեցիայում անցած գիշեր սպանվել են Ռուսաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարության 3 աշխատակիցներ։ Անհայտ անձինք կրակ են բացել ընթացող մեքենայի վրա։ Իսլամիստ գրոհայինների հարձակումները Ինգուշեցիայում շարունակվում են։ Հունիսին նման հարձակման հետևանքով ծանր վիրավորվել էր Ինգուշեցիայի նախագահ Յունուսբեկ Եվկուրովը։ Իսրայելում հաստատվել է H1N1 վիրուսից մահացության երկրորդ դեպքը։ 24-ամյա կինը մահացել է Նահարիա քաղաքի հիվանդանոցում խոզի գրիպից։ Մահացու վիրուսի առաջին զոհը 35-ամյա մի տղամարդ էր։ Աշխարում H1N1 վիրուսի զոհն է դարձել արդեն ավելի քան 800 մարդ։ Իրանում կիրակի օրը հեղափոխական դատարանի առջև են կանգնել հետընտրական զարգացումների կապակցությամբ ձերբակալված 10 ցուցարարներ։ Ընդհանուր առմամբ դատարանները սկսել են քննել շուրջ 100 ընդդիմադիրների նկատմամբ հարուցված գործերը։ Իրանի նախագահի նախկին թեկնածու Մոհսեն Ռեզային պահանջել է, որպեսզի դատարանի առջև կանգնեն նաև անվտանգության ուժերի ներկայացուցիչները, որոնք ըստ նրա մեղավոր են խաղաղ ցուցարարների դեմ ուշ կիրառելու համար։ Իրաքի նախկին փոխվարչապետ 73-ամյա Թարեկ Ազիզը դատապարտվել է 7 տարվա ազատազրկման Սադամ Հուսեյնի օրոք երկրի նավթով հարուստ հյուսիսարևելյան շրջաններից հազարավոր քրդերի բռնի տեղահանման գործում ունեցած դերի համար։ Այս տարվա մարտին Սադամ Հուսեյնի մերձավորներից մեկը դատապարտվել էր 15 տարվա ազատազրկման 1992 թվականին տասնյակ առևտրականների մահապատժի ենթարկելու որոշման ունեցած դերի համար։ Վրաստանում հասկանում են, որ անհնար է ուժային մեթոդներով վերականգնել երկրի տարածքային ամբողջականությունը։ Ռուսաստանում, սակայն, շարունակում են Վրաստանում իշխանափոխության ծրագրեր մշակել։ Վրաց ռուսական օգոստոսյան պատերազմի տարելիցի կապակցությամբ Ռոյթերզին տված հարցազրույցում ասել է Վրաստանի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին. Ազատություն ռադիոկայանն է եթերում, շարունակում ենք ծրագիրը։ Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութոգլուն անցած շաբաթ հայտարարել էր, թե իր երկրի կառավարությունը դեռ վճռական է նորմալացնելու հարաբերությունները հարևան Հայաստանի հետ։ Միաժամանակ Դավութոգլուն նշել էր, թե կարևորը տեսնել նույն վճռականությունը միջազգային հանրությունից ու հատկապես Հայաստանից, Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև հակամարտության շուրջ։ Օրերս էլ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը հայտարարեց, թե հոկտեմբերին Թուրքիա կմեկնի կամ բաց սահմանով, կամ այն դեպքում, երբ երկու երկրների միջև հարաբերությունների կարգավորման լուրջ նախադրյալներ ստեղծված լինեն։ Կկայանա արդյոք Սերժ Սարգսյանի այցը Թուրքիա։ Լսենք Տիգրան Ավետիսյանի պատրաստած հաղորդումը։
Երևանի պետհամալսարանի քաղաքակրթական ու մշակութային ուսումնասիրությունների կենտրոնի տնօրեն քաղաքական վերլուծաբան Դավիթ Հովանիսյանի կարծիքով հայ-թուրքական բանակցությունների առաջիկա ճակատագիրը նախևառաջ հարկ է դիտարկել թուրք-ամերիկյան հարաբերությունների համատեքստում։ Մեր ռադիոկայանի Դավիթ Հովանիսյանը նաև հայտնեց, որ առաջիկա հոկտեմբերին այդ խնդրում որևէ առաջընթաց չի ակնկալում։
Ես կարծում եմ, դա կապված չի հայ-թուրքական հարաբերությունների հետ, ոչ էլ հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների հետ կապված։ Կարծում եմ, որ եթե որոշակի զարգացումներ լինեն թուրք-ամերիկյան հարաբերությունների շրջանակում, ապա դրանք նաև կընդգրկեն հայ-թուրքական հարաբերությունները, հատկապես սահմանի կազմման խնդիրը։
Այսինքն դուք շատ ավելի լայն քաղաքական կոնտեքստում եք դիտարկում այդ զարգացումը։
Դե ես կարծում եմ, Թուրքիան հենց այդպես է մտնում հարցին, որ հայ-թուրքական հարաբերությունները իր խաղաղ քարտերից մեկն են, այն բանակցություններով, որոնք այդ երկիրը վերաբերեցել է Եվրամիության հետ եւ թե նաեւ նավաների հետ։
Իսկ բուն հայ-թուրքական այս բանակցությունների գործընթացը իբրև գործոն այստեղ դեր ունի ինչ-որ չափով, թե ոչ։
Այո, որպես գործոն թուրքական կողմը ակտիվորեն դա օգտագործում է նաեւ նավաների հետ իր վերաբերություններում, ասենք բազմաթիվ այլ խնդիրների շուրջը, որոնք շուրջ արևտուր է գնում կամ ասենք սակարկում են հայ-թուրքական հարաբերությունները, հարաբերությունների կարգավորման հնարավոր նախադրյալները ստեղծելու համար այս հարցը նույնպես շատ ակտիվորեն օգտագործվում է Թուրքիայի կողմից։
Ձեր համառոտ կանխատեսումը հոկտեմբերին ինչ եք սպասում դուք։
Հոկտեմբերին ճիշտ ասած առանձնապես բան չեմ սպասում։ Հոկտեմբերի ամիսներին որևէ բան չեմ սպասում, բայց ես այն դեպքում որ շատ ուրախ եմ ու կարող եմ ցանել։
Այնուամենայնիվ դուք հակված չեք ներդեցման ուղղությամբ որևէ զարգացում հակվածը կանխատեսել։
Դե իսկ ինչ է փոխվել օբյեկտիվ բոլոր պայմանները, բոլոր այն գործոնները, որոնք կային մինչև այսօր, հիմա էլ կան։ Այսինքն կոնկրետ մեր բանակցային գործընթացում որևէ փոփոխություն իրական չի կարող լինել։
Կունենա արդյոք Սերժ Սարգսյանը առիթ մեկնելու Թուրքիա, թե ոչ, հայտնի կդառնա ավելի ուշ, իսկ այս շաբաթվա կեսին, ավելի կոնկրետ օգոստոսի 6-ին աշխատանքային այցով Թուրքիա կմեկնի Ռուսաստանի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինը։ Հայաստանի համար այս այցը առաջին հերթին կարևոր է նրանով, թե կքննարկվեն արդյոք երկու երկրների կառավարությունների ղեկավարները հայ-թուրքական հարաբերությունների և Ղարաբաղյան հակամարտությանը վերաբերող հարցեր։ Հիշեցնեմ, որ Պուտինը Էրդողան նախորդ մայիսի կեսին Սոչիում կայացած հանդիպան օրակարգում նաև Ղարաբաղի հարցն էր։ Իսկ առայժմ հաղորդվում է, որ Պուտին Էրդողան քննարկումների հիմնական թեմաները տնտեսական կլինեն։ Թուրքիան և Ռուսաստանը խոշորագույն տնտեսական գործընկերներ են, և անցած տարի երկու երկրների միջև ապրանքաշրջանառությունը կազմել էր մոտ 40 միլիարդ ամերիկյան դոլար։ Աստիկ Բեդևյանն է մանրամասնում Պրահայից։
Անդրադառնալով Ռուսաստանի Դաշնության վարչապետ Վլադիմիր Պուտինի այցելությանը Թուրքիա, թուրքական սաբահը գրել էր. Պուտինի այցելության ընթացքում նախատեսվում է 3 հարցի շուրջ քննարկում անցկացնել և հնարավորության դեպքում հասնել համաձայնության նավթային, գազային և ատոմային համագործակցության ոլորտների մասին է խոսքը։ Ավելանում է հնարավորությունը Թուրքիայի տարածքով հարավային հոսանք գազատարն անցկացնելու համար, հաղորդում է Սաբահը։ Պարբերականի տվյալներով Թուրքիան դրական է վերաբերում իր երկրի ջրային տարածքներով ռուսական կողմի ծրագրվող տեխնիկական բնույթի աշխատանքներին, որը կապված կլինի հարավային հոսանքի շինարարության հետ։ Այնինչպես հայտնի է, Ռուսաստանը շրջանցող Նաբուկոյի մրցակիցն է համարվում։ Նաև 2011 թվականին ավարտվում է այն պայմանագրի ժամկետը, որով Թուրքիան գազ է գնում Ռուսաստանից թուրքական լրատվամիջոցների հաղորդմամբ իրենց երկիրը շահագրգռված է թարմացնել այդ պայմանագիրը։ Թուրքիան Ռուսաստանից ակնկալում է նաև, որ վերջինը կնվազեցնի գները նոր ատոմականում արտադրվելիք էներգիայի դիմաց։ Խոսքը նոր ատոմականի շինարարության մասին է, որի մրցույթը Թուրքիան արդեն անցկացրել է։ Մրցութային առաջարկների արդյունքները մի քանի օրից կհրապարակվեն, սակայն նշենք, որ դրան մասնակցել է միայն ռուսական 2 և թուրքական 1 ընկերությունների կոնսորցիումը։ Նրանք փաստորեն միակ մրցութային առաջարկներ կայացրած կոնսորցիումն են։ Թուրքիան 4 էներգաբլոկ ենթադրող ատոմականի շինարարության ֆինանսավորմանը չի մասնակցի, կառուցման համար միջոցները տենդերը հաղթած ընկերությունը կփորձի հայթայթել։ Սակայն թուրքական պետությունը ըստ մրցութային պայմանի 15 տարի նրանցից նախորոք ֆիքսված սակագնով կպարտավորվի էլեկտրաէներգիա գնել։ Հուլիսին Մոսկվա այցելած Թուրքիայի էներգետիկայի նախարարն է Ռուսաստանի փոխվարչապետի հետ էլեկտրաէներգիայի գնի նվազեցման շուրջ այդ բանակցությունները սկսել։ Հիմա ինչպես ծրագրվում է, հարց ավելի բարձր երկու երկրների վարչապետերի մակարդակով կքննարկվի։ Վերջում ավելացնեմ, որ Թուրքիան և Ռուսաստանը խոշորագույն տնտեսական գործընկերներ են։ Անցած տարի այս երկու երկրների միջև տեղի ունեցած ապրանքաշրջանառությունը կազմել է մոտ 40 միլիարդ ամերիկյան դոլար։
Շարունակում ենք ծրագիրը։ Արդեն 1 տարի է, ինչ կյանքից հեռացել է աշխարհահռչակ ռուս գրող Ալեքսանդր Սոլժենիցինը։ 1970 թվականին նա արժանացել էր գրականության ասպարեզում բարձրագույն պարգևի, Նոբելյան մրցանակի, այն բարոյական ուժի համար, որով շարունակել էր ռուս գրականության ավանդույթները։ Իր բեղուն ստեղծագործական կյանքի ընթացքում Սոլժենիցինը հեղինակել է մի շարք հանրահայտ երկեր։ Քաղցկեղային մասնաշենքը, Իվան Դենիսովիչի վերջին օրը, սակայն նրանցից ամենահայտնին անկասկած Արշիպելագ գուլագն է, գեղարվեստական, բայց և հետազոտական եռահատոր, որի միջոցով աշխարհը տեղեկացավ խորհրդային ռեպրեսիվ համակարգի մասին։ Տաթևիկ Լազարյանի անդրադարձը լսենք։
Как легко мне жить с тобой, Господи. Как легко мне верить в тебя.
Александр Солженицын ձայնն է նա կարդում է իր աղոթք բանաստեղծությունը, բազմաթիվ այլ ստեղծագործություններ իր ընթերցմամբ պահպանվում են այժմ նրա ինտերնետային կայքերում, նաև ժամանակակից միջոցներով հնարավորություն տալով ծանոթանալ Սոլժենիցինի բարդ եւ դժվարին կյանքին։ Ողջ կյանքի ընթացքում Ալեքսանդր Սոլժենիցինի դավանած գլխավոր արժեքներից մեկը ճշմարտությունն է, որին հասնելու Սոլժենիցինի անճանապարհը ստի մեջ անձնական մասնակցությունը բացառելն է։ Իր մասնակցությունը ստին բացառելով Սոլժենիցինը նաև ողջ աշխարհին ներկայացրել է խորթային միության ռեպրեսիվ համակարգի դաժան ճշմարտությունը։
Один день Ивана Денисовича. В 5 часов утра, как всегда.
Առաջին մեծ արձագանքը 1962 թվականին էր Տվարդովսկու Նովի Միր գրական հանդեսում տպագրված Իվան Դենիսովիչի մեկ օրը պատմվածքի վերաբերյալ, որտեղ ներկայացվում է կալանավորի կյանքը խորթային միության գաղութում։
Здесь, ребята, закон тайга. Но люди здесь живут. В лагере вот кто подыхает. Кто миски лижет, кто на санчасть надеется. Да кто к куму ходит стучать. Насчет кума, это, конечно, он загнул. Те-то себя сберегают, только бережение их на чужой крови.
Այս տարի մայիսին Իվան Դենիսովիչի մեկ օրը արդեն օպերայի տեսքով բեմադրվեց Պերմի օպերայի և բալետի ակադեմիական թատրոնում։ Օպերայի ռեժիսորը Ոսկե դիմակ մրցանակի արժանացած Գեորգի Սահակյանն է, իսկ կոմպոզիտորը Ալեքսանդր Չայկովսկին։ Վերջինս ասում է, որ օպերան սկսել է գրել դեռ գրողի կենդանության օրոք։ Կոմպոզիտորի հետ զրուցել է Ազատություն ռադիոկայանի ռուսական ծառայության թղթակիցը։
Тяжело, ну, конечно, потому что тема такая.
Դժվար էր իհարկե այդ թեմային անդրադառնալ, ասում է Չայկովսկին, բավական ծանր եւ ոչ հաճելի թեմա է, սակայն երբ սկսեցինք զբաղվել այս գործով, բացահայտեցի, որ վերաբերմունքս այս թեմայի վերաբերյալ փոխվել է։ Այս ստեղծագործությունն արդեն չի ընկալվում նախկինի պես, թե ժամանակին պատմել են այն, ինչ թաքցվում էր եւ ինչի մասին արգելվում էր խոսել։ Այժմ ավելի մեծ ուժով ընկալում եմ, թե որքան լավ է գրված։
Теперь с гораздо большей силой ты воспринимаешь, насколько здорово это написано.
Александр Чайковский.
Եվ վերջում մեր հայաստանյան մշակութային էջը, ինչպես միշտ, Գայանե Դանիելյանի ներկայացմամբ։
Ինչպես գիտեք, անցյալ շաբաթ կայացավ Մոցարտի Դոն Ժուան օպերայի պրեմիերան Ալեքսանդր Սպենզարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնում։ Սա արդեն այս տարի թվով 3-րդ նոր բեմադրությունն է այս թատրոնում, իդեպ մինչ այս պրեմիերան մեկ այլ նոր բեմադրություն էր արդեն պատրաստ ամբողջովին, գլխավոր փորձը տեղի ունեցել դեռ 1 ամիս առաջ, բայց այդ բեմադրությունը այդպես էլ հանդիսատեսի դատին չհանձնվեց։ Խոսքը Ալեքսանդր Սպենզարյանի Ալմաստ օպերայի մասին է, որ բեմադրվել է Ռուսաստանից հատուկ հրավիրված մեր հայրենակից անվան բեմադրիչ Գեորգի Իսահակյանի կողմից։ Օպերայի և բալետի թատրոնի տնօրեն Կամո Հովանեսյանից էլ փորձեցինք պարզել, թե ինչ է լինելու Ալմաստ օպերայի ճակատագիրը, երբ է այն ի վերջո հանձնվելու հանդիսատեսի դատին։
Ներկայացումը մենք հանձնել ենք և հանձնման քննարկման ժամանակ նպատակարար գտանք, որ թատերաշրջանը բացանենք Ալմաստով։
Մեր ռադիոկայանին տված հարցազրույցում Ալմաստ օպերայի բեմադրիչը Գեորգի Իսահակյանը ներքին մի դժգոհությամբ առանց ծանր տալու պատմում էր այն մասին, թե ինչպես հաճախ իրեն խանգարել են շատերը այս բեմադրության ընթացքում, անհարկի խորհուրդներ տալով, եւ Հայաստանից մեկնում էր այնպիսի տպավորությամբ, որ իր բեմադրած օպերայի ճակատագիրը անհայտ է։ Կամո Հովանեսյանը համաձայնեց, որ բեմադրիչին իրոք խանգարել են, օգտվելով նրա խիստ բարյացակամ եւ բարեկիրթ պահվածքից։
Ռեժիսորներ կան, որոնք նույնիսկ մոտիկ չեն թողում իրենց, օրինակ դրանից առաջ մեկ Սպարտակն էին, որովհետեւ մեկը համարձակվել Գրիգորովիչին ինչ-որ բան ասել, բայց ինքը այնքան մարդկային այնքան ջերմն ենց ընդունեցնու համել, որպես հայրենակես բոլորին ընդունեց, և շատերի մոտ այդպիսի տպավորություն ստեղծեց, որ իրա կարող են ինչ-որ բան ասեն, խորհուրդ տան ռեժիսորին, ինչ-որ նույնիսկ այնպիսի պահ եկա, որ Թումանյանին և Սպենզարյանին էլ, որ կենդան լինեին, երևի խորհուրդներ կտային։ Խոսքը մեր թատրոնի սոլիդ մենակատարների բանի տենց է, աշխատանքային պրոցես էր, որտեղ ինձ էլ այդ բաները դուրս չի եկել, իհարկե սխալ ձևով։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան եթերաժամը, ծրագիրը վարեց Ռուբեն Մելոյանը, ցտեսություն և ամենայն բարի ձեզ։